Patrijarh Moskovski i cele Rusije, Kirilo, o internetu. U toku proteklih godina uverili smo se da umešnim i odgovornim rukama internet može biti jedinstveno sredstvo dolaska crkvene propovedi do čoveka, posrednik u živoj komunikaciji sa bližnjim koji se nalazi daleko, vodič ka bogoslužbenom životu crkve. Glavni cilj osnivanja internet sajtova hramova danas jeste da starešini i kliru posluže kao važna potpora u izgradnji života crkvene zajednice. Njihov drugi cilj je misija među neverujućim i neucrkovljenim korisnicima mreže, koji često posećuju sajtove naših crkava u potrazi za informacijama, odgovorima na pitanja, pa i duhovnom i pastirskom podrškom. Ako je aktivnost crkvenih zajednica na internetu dobro organizovana, masa najčešćih pitanja koji se tiču pre svega svakodnevice, pa možda i katehizacije ili crkvene prosvete, može biti rešena već na ovom nivou. To znači sljedeće. Ako je sajt informativan, lice crkvene zajednice bit će vidljivo već na prvi pogled. Ako sajt izazove interesovanje necrkvenih ljudi, iz tog činioca, kao iz tačke rasta, moći će da se razvija jedna grana misionarskog rada. Ako je udoban za komunikaciju, sajt može postati privlačna platforma za neformalne kontakte unutar crkvenih zajednica, naročito kada je u pitanju pravoslavna omladina. Izvor: Ortox Hosting. Prevod: pouke.org. Za radio Blagovesti, tekst čitao Dejan Unčanin.